Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 22 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយយេសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូនប្រុសមេដឹកនាំកាន់អំណាចដល់យូរអង្វែងនៅកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីស្នងតំណែងឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ប្រទេសថៃក្រោយនិរទេសខ្លួនលោកត្រាំថាលោកនឹងចូលខ្លួនសារភាពនៅថ្ងៃពហុខាងមុខក្នុងរដ្ឋចរចាពិបត្តិព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវនឹងបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាការតវ៉ានានាមិនអាចគ្រប់បេសកកម្មការទូតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយប្រជាសហគមន៍ឡពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌គណៈអាជ្ញាធរបន្តប្តឹងប្រឆាំងអ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីជាងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមចេញលោក
អរគុណរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនលុះលុបឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នងតំណែងឪពុករបស់លោកដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏យូរអង្វែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាការជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំជាមេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជាកើតមានឡើងទើបតែប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកបានប្រកាសថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចជិត4ទសវត្សដែលបាននាំឲ្យមានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយបានត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឈ្នះអាសនៈសភាជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point លោកបានបម្រើការងារនៅក្នុងផ្នែកយោធាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយបានកាន់តួនាទីជាច្រើនទៀតដូចជាមេបញ្ជាការអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New York និងបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសការផ្លាស់ប្តូរអំណាចមួយចំនួននេះក៏ឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរដោយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនជាកូននិងសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីដែលបានបម្រើការងារនៅក្រោមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួមមានលោកហ៊ុនម៉ានីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈីនវ៉ាត់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រោយពីបាននិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់នៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានដងមឿងក្នុងទីក្រុងបាងកកមុនពេលត្រូវបានប៉ូលីសនាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការកំពូលដែលតុលាការនេះបានបញ្ជាឲ្យលោកបំពេញទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំផ្អែកលើការផ្ដន់ទីទោសកាលពីលើកមុនពីបទពុករលួយអ្នកស្រីភឿថងឋានឈិនវ៉ាត់ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានបង្ហោះរូបថតនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដែលបង្ហាញពីលោកថាក់ស៊ីនថតជាមួយនឹងកូនរបស់លោក3នាក់និងចៅ7នាក់បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកដែលអមជាមួយនឹងសារដែលលោកថាក់ស៊ីនបានត្រឡប់មកវិញហើយ និងដើម្បីបំពេញតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការការធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររបស់លោកថាក់ស៊ីននេះបានកើតមានឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតជ្រើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកស្រីថាថាវិស៊ីនមកពីគណៈបកភឿថៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានជាប់គាំងតាំងពីពេលដែលគណៈបកឈ្មោះទៅមក Move Forward Party និងដៃគូសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះដ៏ខកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែលោកភីថាលឹមចម្រើនរដ្ឋដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះមិនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចាំបាច់ដើម្បីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយសារមានការប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រសិទ្ធិអភិរក្សនិយមដែលគាំទ្រដោយពួកយោធាគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកចុងក្រោយបង្អស់ដែលលេចចេញពីចរណានយោបាយរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានតែងតាំងមហាសិទ្ធិអចរណទ្រព្យលោកស្រីថាថាវិស៊ីនសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគណៈបកភឿថៃទទួលបានចំណាត់ឋានៈលេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសមាជិកសភាដែលជាយោធានិងមានទំនោរទៅរករបបប្រជានិយមដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកគាំទ្រយូរមកហើយរបស់ខ្លួនជាច្រើនមានការខឹងសម្បារលោកថាក់ស៊ីនដែលជាមហាសិទ្ធិផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាយុ74ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនៅឆ្នាំ2001នឹងទទួលបានការគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្រក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសថៃដោយសារគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការធានារ៉ាប់រងការផ្នែកសុខភាពទូទៅនិងការបង់ជាលុយសុទ្ធដល់កសិករជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ដោយយោធាដែលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមអិសរជនដែលមានទំនោរទៅរករបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមើលឃើញលោកថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះការក្តោបក្តាប់យ៉ាងតឹងតែងជាយូរមកហើយរបស់ពួកគេលើរបៀបរៀបរយសង្គមអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងចូលសារភាពជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋចอร์ជានៅថ្ងៃពហុខាងមុខនេះដើម្បីប្រឈមពីបទចោទក្នុងសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់លោកថាបានព្យាយាមដោយខុសច្បាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលលោកបានចាញ់នៅឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានសរសេរសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាតើអ្នកជឿទេខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋចอร์ជានៅថ្ងៃពហុនេះដើម្បីឲ្យគេចាប់ខ្លួនការបង្ហោះសារដូចនេះរបស់លោកត្រាំកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឯកសារតុលាការនិយាយថាប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំរបស់លោកត្រូវបានកំណត់ចំនួន $200,000ការដឹកស្នងការប៉ូលីសស្រុក Fulton ក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋចอร์ជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលដែលលោកត្រាំចូលសារភាពនោះនឹងមានការបិទផ្លូវនៅជុំវិញតំបន់ពន្ធនាគារដ៏សំខាន់របស់ស្រុកនោះយោងតាមឯកសារតុលាការលោកត្រាំត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យបំផិតបំភ័យសហចុងចោតសាក់សីឬជន់រងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះឡើយដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផងដែរនេះបើយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ប្រាក់ធានាមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋអាជ្ញាស្រុក Fulton លោកស្រី Fanny Willis និងដោយក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនិងចៅក្រមលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឥតឈប់ឈរដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងព្រមបទានប្រឆាំងរុកលោកស្របពេលដែលលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋថ្មីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រឿងក្នុងតំបន់មូស្គូនិងតំបន់ព្រីយ៉ាន់ស្កដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះដ្រូនអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងធ្វើការវាយប្រហារលើតំបន់ក្រុងមូស្គូហើយថាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពីការខូចខាតដែលបានបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារនោះឡើយអភិបាលរដ្ឋធានីមូស្គូលោកសឺហ្គេបូយ៉ានីនបានបង្ហោះសារ Telegram ថាយន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់ក្រាស្ណូហ្គូស្ក នៅភាគពាយ័ព្យទីក្រុងមូស្គូហើយមួយគ្រឿងទៀតនៅតំបន់ឆាស៊ីភាគខាងលិចទីក្រុងមូស្គូ
អនុញ្ញាតនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវនឹងបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាការតវ៉ានានាមិនអាចគប់បេសកកម្មការទូតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយប្រជាសហគមន៍លោពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំពីវនីរោគយុតិធរគណៈអាញាធរបន្តប្តឹងប្រឆាំងអ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្លឹងមើលប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការផ្លាស់ប្តូរចំនួននៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាថាជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសចិនក្នុងខេត្តសៀមរាបទូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហានេះរដ្ឋសភានៃនីតិកាលទី7បានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី1របស់ខ្លួនដោយបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាជាផ្លូវការលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកនឹងធានាបន្តការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជានិងបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានប្រកាសធានាលើការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចនិងពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាលោកក៏បដិញ្ញាបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយសំខាន់ៗផ្សេងទៀតអំឡុងពេលរដ្ឋសភានៃនេតិកាលទី7បន្តសម័យប្រជុំលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហានេះសមាជិកសភាចំនួន123រូបក្នុងចំណោម125រូបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមការងារជាផ្លូវការជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន38ឆ្នាំក្រោយការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់រដ្ឋសភាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំសភានោះថាក្នុងនាមលោកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នឹងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាដែលនេះជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមការធានាទាំង5របស់រដ្ឋាភិបាលលើការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយដើម្បីប្រជាជន
ការធានាបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាក្នុងគ្រប់វិស័យដោយផ្ដោតអាទិភាពលើការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចសម្ដៅពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការពង្រឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងការពង្រឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
ក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ7នេះនឹងធានាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបរិណភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សចរិកាលមិនឲ្យកម្លាំងណាមកបំពានឬបំផ្លាញបានឡើយបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងសេវាថែទាំសុខភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិកម្មនិងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះក្រុមអគតិមួយចំនួនដែលញុះញង់អុចអាលបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើទៅតាមមហិច្ឆតារបស់ពួកគេក្រោយពេលបញ្ចប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី1នេះលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅខែមិនិលឆ្នាំ2024បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិវេណរដ្ឋសភាប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ត្រូវបានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានវត្តមានក្នុងសភាប្រាប់ថាមិនអាចឲ្យចូលរួមសន្និសីទនោះបានទេក្នុងសន្និសីទដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមលោកហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគោលបំណងរបស់លោកដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្លាចជាការពិត
ខ្ញុំក៏ពងខ្លាយខ្លួនជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលម៉ោងមុននេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំគឺជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮទេថាខ្ញុំនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវខ្ញុំសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយ
លោកខុនសែនបានថែមថាកូនប្រុសគាត់និងអ្នកជំនាន់ថ្មីពិតជាមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការនានានិងបន្តរិចពុនកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ពីអ្នកដឹកនាំចា
ខ្ញុំគិតថាពួកគេពិតជាមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលនៅសេសសល់វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបញ្ហាទៅមុខទេកិច្ចការអំរេចដែលដាក់ពីអ្នកជំនាន់ចាស់វាពិតជាធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកបន្តវេនដែលពួកគេនឹងបន្តរេចពុនកិច្ចការដែលយើងធ្លាប់រេចពុន
លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថ្ងៃទី22ខែសីហានេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាបានធ្វើដើម្បីនិរន្តរភាពនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយឡែកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់ដោយតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន10រូបទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន21រូបនិងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន30រូបឲ្យដឹកនាំនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់នោះបានបង្ហាញថាលោកសសុខាបានទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសឲ្យឪពុកលោកគឺលោកសខេងលោកទាសីហាកូនប្រុសលោកទាបាញ់បានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចំណែកកូនស្រីរបស់លោកចំប្រសិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺអ្នកស្រីចំនិមលនឹងទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងកូនមួយចំនួនទៀតរបស់មន្ត្រីចំខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឡើងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់ផ្សេងទៀតផងដែរព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកខេងសំរិនធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសខេងលោកទាបាញ់និងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរតំណែងពីឪពុកឬម្ដាយទៅកូនឲ្យកាន់តួនាទីធំធំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោកទេលោកថានេះជាការផ្លាស់ប្តូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនិយម
ការផ្លាស់ប្តូរនេះទៀតសោតយើងឃើញមានការបដូរដោយខ្សែស្រឡាយហើយនឹងលក្ខណៈគ្រួសារនិយមបាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរពីឪពុកពីម្ដាយទៅកូនតែម្ដងហើយសុទ្ធតែកាន់កាប់តំណែងសំខាន់សំខាន់តំណែងផ្នែកនយោបាយផងតំណែងផ្នែកបច្ចេកទេសផងនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះបាទដូច្នេះនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងអាចមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់តំបន់ក្តីនៅសកលក្តីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនិយមនេះបាទ
បាទតាមលោកប៉ិចពិសីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចាំមើលការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកជំនាន់ថ្មីផងដែរដូច្នេះអ្នកជំនាន់ថ្មីត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋ
បាទខ្ញុំគិតថាអតិភិបចម្បងទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវធ្វើគឺការកសាងនៅទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋ public trust ជាអតិភិបទី1យើងឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំមើលហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តច្រើនថាតើទឹកដៅជាតិដែលគណៈដឹកនាំថ្មីនឹងរៀបចំហើយនឹងអនុវត្តនោះនឹងដើរទៅទិសខាងណាបាទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងសង្គមហើយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែល អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែរងចាំមើល
ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី7នៃព្រឹទ្ធសភាអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីខួនសុដារីឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកជាមយៀបធ្វើជាអនុប្រធានទី1និងលោកវង្សសោតធ្វើជាអនុប្រធានទី2ដោយសម្លេងគាំទ្រ123លើ125នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនៃការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង New York នៅខែកញ្ញានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាការតវ៉ានានាមិនអាចរារាំងដំណើរការការទូតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាបានឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំបាតកម្មមួយនៅទីក្រុងឡូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រកាសមិនគាំទ្រការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបានឲ្យដឹងពីផែនការនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវ័យក្មេងរូបនោះនៅបូរីញូវយ៉កថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចបំផ្លាញប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយ
គឺគ្មានណារៀបរៀងបានទេទៅប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិនៅសូថាខ្មែរនៅក្នុងប្រមាណក្របនៃបាតកម្មហ្នឹងគេឲ្យនៅតែកែងទាំងណាមួយទៅគេថាដើរឆ្លងខ្សែគេអាហ្នឹងគេដាក់
លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យ45ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានឹងដឹកនាំប្រតិភូរបស់លោកទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខណៈមេដឹកនាំជាមថ្មីរូបនេះនឹងជន់ទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននៅទីនោះបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តហើយទាមទារមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងឡូវែលដោយប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារការបោះឆ្នោតកន្លងមកគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយការតវ៉ាជំទាស់នឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំខាងក្រៅហើយមានក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មចាំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែលោកថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការទូតរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការពង្រឹងការទូតចម្រុះពួរដោយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អជាការចាំបាច់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
អញ្ចឹងទេដើម្បីបង្កើតអំណាចបានច្រើនកាន់តែល្អវាទាមទារឲ្យកម្ពុជាបង្កើតប្រែថានយោបាយនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសការដោះស្រាយវិបត្តិឬក៏វិធនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយបកការអំណាចនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងផងដែរភាសាកតានយោបាយប្រទេសក្នុងវាកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសកាលណាយើងមាននយោបាយសាមគ្គីជាតិវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានកម្លាំងរួមឬក៏វាមានទឹកមាត់ប្រៃដែរ
ក្នុងថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំសភានីតិកាលទី7កាលពីម្សិលមិញអង្គទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីជាដើមក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមធ្លាប់ថ្លែងរិះគន់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅថាធ្វើឡើងដោយមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយមានវត្តមានក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភានីតិកាលទី7កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter ភ្លាមៗថា នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនវាមានឱកាសស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលជំរុញដោយនយោបាយទម្លាក់ចោលការផ្ដន់ទាទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនិងធ្វើការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ក្រុងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងចូលរួមការប្រជុំអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរបស់សហគមន៍ឡពៀងនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC ហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេប្រជាសហគមន៍ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពីអាជ្ញាធរបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីជួយរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាទំនាស់នេះបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួររកយន្តការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាសហគមន៍ឡពៀងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជារឿយៗត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បរិហាគេនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតពីសំណាក់ភាគីអាជ្ញាធរខណៈពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយភរិយារបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលនេះបើតាមប្រជាសហគមន៍ឡពៀងលោកស្ងួនញឿនអាយុ44ឆ្នាំប្រជាសហគមន៍ឡពៀងម្នាក់ដែលមានវិវាទក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC នោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋ52គ្រួសារទៀតក្នុងឃុំតាចេះបានជួបបញ្ហាដីធ្លីនេះ24ឆ្នាំមកហើយដែលមិនមាននរណាម្នាក់ចេញមុខមកចូលរួមដោះស្រាយនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាស្របពេលដែលមិនទាន់មានការកឹតគូជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីពីភាគីពាក់ព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបែជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំងាកមកដាក់សម្ពាធមកលើពួកគេទៅវិញទូយ៉ាងដូចជាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាត់ប្តឹងលោកពីបទបរិហាគេក្រោយពេលដែលលោកបានធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងការឡាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook តាក់ទងនឹងវិវាទដីធ្លីដែលលោកបានដឹងជូនទៅក្រុមយុវជនដែលបានមកបំពេញកម្មសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាដីធ្លីនេះតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងក្នុងការចេញមតិក្នុងការខ្ញុំឡាយវីដេអូនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ដល់យុវជនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺនិយាយរឿងពិតបាទខ្ញុំអត់បាននិយាយរឿងបរិហាកេណណាទេគឺខ្ញុំគេដេញខ្ញុំចេញមែនហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយរឿងចំនួនដីធ្លីប្រកាសជាមានមែនតែគណៈនៅក្នុងនោះវាដាក់មានចំនួនជាមួយមេភូមិតែគាត់ថាខ្ញុំថាមិនដឹងជាមេភូមិមួយណាទេ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះឲ្យបានឆាប់
អាណត្តិប្រព័ន្ធរឿងរដ្ឋាភិបាលដែលឡើងមកថ្មីនេះក៏ត្រូវគិតពីទុកលំបាកប្រជារាស្ត្រជាធំហើយឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឈប់ការទន្ទ្រានយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាមានអំពើទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែអាណត្តិធំក្រោមរបស់ប្រជារាស្ត្របើតែជាអ្នកណាស់លើអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យឈប់
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីអាយុ44ឆ្នាំតំណាងសហគមន៍ឡពៀងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រវីអូអេថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងអំពីវិវាទដីធ្លីអាជ្ញាធរជាញឹកញាប់បែរជាមកចាត់ប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋនិយាយញុះញង់បរិហាគេនិយាយមិនពិតនិងប្តឹងចាត់ប្រកាន់គ្រប់សពបែបយ៉ាង
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាភាពអយុត្តិធម៌ណាសំបីតែអាជ្ញាធរនឹងក៏រើសអើងពួកខ្ញុំប្តឹងពួកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងពលរដ្ឋនិយាយត្រង់ទៅគេចោទថាបរិហាគេ
អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពីខាងក្របភាគីពាក់ព័ន្ធតែអាជ្ញាធរមិនដែរគិតគូររកដំណោះស្រាយទេ
តែប៉ណ្ដឹងបពុរដ្ឋខ្ញុំដាក់ទៅភូមិដាក់ទៅគុំគេមិនដែលហៅមកដោះស្រាយផងរឿងផលលំបាកថាតើពួកខ្ញុំត្រូវការអីពួកខ្ញុំចង់បានអីគុំមិនដាក់ជួចុះក៏គ្រាន់តែក្រុមគេក្រុមអាជ្ញាធរគ្នាគេនឹងគាត់ប្រឹងព្រៀងក៏ហៅព្រៀងអញ្ចឹងមានយល់ឃើញតែរឿងនេះអាចទៅធន់សម្រាប់ពលរដ្ឋដូចពួកនេះ
បើតាមអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានការផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់សំណងមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតែអ្នកស្រីថាសំណងទាំងនោះគឺជាសំណងមិនសមរម្យដែលគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតនិងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលតែប៉ុណ្ណោះ
គឺពួកខ្ញុំចង់បានតែយុត្តិធម៌អ្វីដែលដែលជាការពិតហើយអស់លោកដល់ស្រីអស់លោកចង់មកដល់កន្លែងកើតហេតុមកកុំឲ្យអស់លោកស្ដាប់តាមអញ្ញាធម៌ដែលនៃខាងក្រមថាអស់ហើយតែចាប់ហើយក៏ចាប់ដែរតែពីពិតទៅពួកខ្ញុំគឺអត់ទាន់បានអីអត់ទាន់បានទទួលនូវយុត្តិធម៌ទេ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីក្រុមហ៊ុន KDC និងមេឃុំតាចេះលោកនួនសូនបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ឃើញថាករណីវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាសហគមន៍ឡពីងនិងក្រុមហ៊ុន KDC គឺជារឿងដែលកើតឡើងយូរមកហើយតែនៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយដូច្នេះលោកថាបើសិនជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយនោះចំនួនដីធ្លីនេះក៏មិននៅអូសបន្លាយមកដល់ពេលនេះដែរ
ករណីនេះខ្ញុំក៏រំពឹងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅក្នុងការគិតគូរដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកតន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយនេះយូរមកហើយហើយផលប៉ះពាល់ក៏កើតមានទៅដល់ពួកគាត់ជាច្រើនមកដែរណា
គូបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ឡពីងបានជាប់នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីអរិយពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដីអ្នកស្រីជាខេងភរិយាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកស៊ីសែមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្លឹងមើលប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការផ្លាស់ប្ដូរជំនាន់នៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាថាជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសចិនក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃនយោបាយកម្ពុជាត្រូវបានកត់ត្រាទុកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងហើយផ្ទេរតំណែងនេះទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាជាតិពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរជំនាន់នៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសដ៏កម្រនិងដែលត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រជាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់មេដឹកនាំនេះគឺជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់ខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសិទ្ធិសេរីភាពនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកំពុងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាចាក់ឬសមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនេះកើតចេញពីគណៈបកនយោបាយតែមួយដែលខ្វះខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាងកានវិជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ហើយលើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចេញមកបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញមិនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023
នេះជាពេលវេលាដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចាស់វស្សាបានប្រកាសចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងចូលរួមបានបញ្ចប់ទៅ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
ហើយវាក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៅពេលដែលតំណែងនេះត្រូវបានរៀបចំទុកឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point លោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនេះជាការផ្លាស់ប្តូរចំនួននៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសដល់កម្រតែក៏ជាការរៀបចំទុកជាមុនឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រជាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយកម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់មេដឹកនាំពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់ខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសិទ្ធិសេរីភាពនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកំពុងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាចាក់ឫសមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនេះកើតចេញពីគណៈបានិយោបាយតែមួយដែលខ្វះខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យក្តីសម្រាប់ពលរដ្ឋឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដូចជាលោកដឹមមនោអតីតយុទ្ធជនការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលបានវាយរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានក្លាយជាការចងចាំមួយដ៏មិនអាចបំភ្លេចបានគ្រាដែលប្រទេសបានឆ្លងផុតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយទទួលបានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ
ពីចេញពីរបបខ្មែរក្រហមមកខ្ញុំឃើញទីក្រុងភ្នំពេញអត់មានស្អីទេដល់ឥឡូវទីក្រុងភ្នំពេញមានរីកអាគារធំខ្ពស់ខុនដូអីរីកសោះរីកដូចផ្សិតយ៉ាង
សម្រាប់ពលរដ្ឋកើតក្នុងសម័យសន្តិភាពដូចជាអ្នកស្រីសស្រីពៅអាយុ40ឆ្នាំការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំប្រទេសពីឪពុកទៅកូនដែលជាបុគ្គលមានអំណាចក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងក្លាយជាឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំថ្មីកែប្រែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនជាង16លាននាក់ដែលមួយភាគធំជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រកបរបររស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
សូមឲ្យសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនៅគាត់ឡើងអាណត្តិក្រោយនឹងឲ្យគាត់ជួយមើលប្រទេសជាតិថាឲ្យរីកចម្រើនជាងមុនទៅប្រជាជនពិបាកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចពិបាករកស៊ីអញ្ចឹងប្រជាជនដូចថាជួបការលំបាកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងស្ដាប់ហើយឮហើយនឹងជួយកែប្រែប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យអ្វីអ្វានឡើងថ្លៃ
កម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសក្រីក្រទៅងើបពីសង្គ្រាមរហូតដល់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមទាបដែលដើរតាមលំនាំសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មទេសចរណ៍និងសេវាកម្មគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីសម្បត្តិដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនព្រមទាំងជំនួយនិងកម្ចីបរទេសលោកគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាចំណូលជាតិក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបានកើនឡើងជាង10ដងពី 2.5 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1993ដល់ 28.5 លានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះ
អញ្ចឹងកំណើនចំណូលជាតិគឺយើងសំដៅទៅលើកំណើនចំណូលរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺចំណូលរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
ក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសេដ្ឋវិទូជាតិរូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាកង្វះពលកម្មជំនាញដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី
បច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលាឯកជនមិនមានអ្នកណាចូលចិត្តបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេគឺមានតែបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតឧត្តមសិក្សាកម្រិតខ្ពស់បាទអញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយើងភ្លេចគិតថាយើងបង្កើតធនធានបញ្ញាញាណតែយើងភ្លេចបង្កើតជំនាញនិងកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មយើងភាគច្រើនគឺជាកម្លាំងពលកម្មដែលអត់មានជំនាញដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគួរតែជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះដែលជាបញ្ហាប្រឈមនោះឲ្យប្រសើរជាងនឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រសើរឡើងបើធៀបនឹងអំឡុងក្រោយសង្គ្រាមភ្លាមៗនោះបញ្ហាគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានដំណាភាពអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមរវាងក្រុមអ្នកមានទ្រព្យធននិងអំណាចកំពុងបន្តចាក់ឬសស្របពេលដែលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋរងការរឹតបន្តឹងនិងបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្នុងចំណោមសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយោងតាមសន្ទស្សន៍ស្ដីពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំណាភាពអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2022កម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលនៅតែជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះសន្ទស្សន៍ស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការ Freedom House ប្រចាំឆ្នាំ2022ក៏បានចាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយបានពិន្ទុ24/100 សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងគុណភាពវែងឆ្ងាយរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកជំនាញបានចង្អុលឲ្យឃើញថាបញ្ហាចម្បងដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយទាំងអស់ខាងលើនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើបន្ទុកដ៏ធ្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលបន្សល់ទុកដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនដែលពួកគេខ្លះអាចនៅតែមានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចលោកអោកសេរីសុភ័ក្រថ្លែងថារ
ឿងដែលធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបង្កបរិបត្តិនៃទំនុកចិត្តបាទថាតើអ្វីដែលចាស់ទាំងប្រមាណនឹងកុំឲ្យគាត់គិតផ្ចង់ទៅលើតានុងពេកបាទគាត់ត្រូវសិក្សាមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថ្មីដែលក្មេងច្រើនដែលស្ត្រីច្រើនដែលកាត់ផ្ដាច់អំពីទំនៀមទម្លាប់ធាក់ថយពីមុនមកតមកគេត្រូវការអីណាបាទហើយតើធ្វើអីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់គេបាទហើយធ្វើនឹងគឺធ្វើដោយការគម្រាមកំហែងដោយការសម្លុតដូចមុនទៀតចាប់ដាក់គុកចាប់ចងណាយកប៉ូលីសទៅព័ទ្ធផ្ទះឬមួយក៏យកម៉ូតូទៅដេញតាមឡានបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលែងចង់ឃើញហើយបាទហើយនេះមិនមែនជាការបង្កើតសេចក្តីទុកចិត្តទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាចំណុចនេះជាចំណុចមូលដ្ឋានគន្លឹះអ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវតែចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមព្រមទៅបង្កើតសេចក្តីទុកចិត្តតែម្ដង
អ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរសមាសធាតុសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដោយគេអាចរំពឹងថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិរួមមានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចមានឥទ្ធិពលច្រើនលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានរៀបចំនិងតាក់តែងរួចរាល់ហើយក្នុងនោះមួយភាគធំជាសមាជិកថ្មីដែលភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនក៏ជាកូនឬមានជាប់សាច់ញាតិនឹងសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណត្តិគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថា
ឥឡូវក្មេងចំនួនក្រោយដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលជានីតិកាលទី7នេះគឺជាក្មេងដែលមានឧត្តមគតិស្របទៅតាមស្មារតីឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់អ្នកមុនហើយទី2ក្មេងចំនួនក្រោយគឺមានការវិវត្តខាងចំណេះវិជ្ជានិងបទពិសោធន៍ការងារស្របទៅតាមកាលសម័យថ្មីបាទដូច្នេះហើយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានទាំងពីរនេះហើយគឺថាយើងមានសតិទិដ្ឋិនិយមនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្មេងចំនួនក្រោយប្រកបជាដឹកនាំធ្វើឲ្យកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រែក្លាយទៅជាសមិទ្ធផលរីកចម្រើនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបាទ
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិកិច្ចការរបស់ខ្លួនចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតទៅបន្ទាប់ពីមានការចាត់តាំងតាមប្រជាក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកវ័យ45ឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ផ្នែកយោធាដែលបានធ្វើកំណែទម្រង់និងដឹកនាំកងយោធាកម្ពុជាលោកក៏មានជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្ឌិតពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំប្រទេសរបស់ឪពុកលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឡូកក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាកិច្ចការយោធានិងការទូតក្នុងចំនួនដែនដីនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនាអំឡុងចុងឆ្នាំ2011ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពនិងអង្គការនាអំឡុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2015ការទន្ទ្រានដីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងវិបត្តិ COVID-19 នាអំឡុងឆ្នាំ2021បើទោះបីជាសន្ទរកថាភាគច្រើនរបស់លោកបានលើកយកបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នជារឿយៗដែលទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកជំនាញគ្រប់វិស័យក្តីក៏គេក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្រធ្វើអត្ថាធិប្បាយស៊ីជម្រៅលើបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សណាស់អ្នកស្រីចកសុភាពនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថា
បញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនបានដោះស្រាយទេវានឹងបន្តវិវត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងការមិនទុកចិត្តរវាងពលរដ្ឋទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចនឹងរដ្ឋាភិបាលមុនយ៉ាងហើយការបន្តរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តកើតឡើងចា៎ហើយមួយវិញទៀតគឺសំខាន់ផុតបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនដោះស្រាយនោះទេវានឹងបង្កផលលំបាកនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងត្រូវបានគេរំពឹង ច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលមុនដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវប្រឹងប្រែងមែនទែនក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្លាប់ចាក់ស្រេះនៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះចា
៎ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងការបង្ក្រាបនិងរឹតត្បិតខ្លាំងសកម្មជននិងមេដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបានរងបទចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះដូចជាករណីលោកកឹមសុខាស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រតិធមនុញ្ញកម្ពុជាក៏ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មហើយការបង្កើតមេត្រាច្បាប់ថ្មីថ្មីក៏កើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃរឿងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះអាចនឹងជួបប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរល្អបានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីមានឆន្ទៈនយោបាយចំពោះសម្លេងរិះគន់ខុសពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថា
យើងបើកថាយើងបើកចំពោះថ្មីចោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាហើយរូបភាពអតីតកាលនៃដែលយើងតែងគិតថាវិជាការគម្រាមកំហែងអ្នកនយោបាយដូចគ្នាណោះណាវាគួរតែបញ្ចប់បើយើងចង់ឲ្យវាមានឯកភាពគ្នាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មិនចង់បង្កើតរឿងអីវែងឆ្ងាយទេយល់ទេធម្មតាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺចង់ឲ្យមានការដឹកនាំមួយឲ្យមានការចូលរួមពីទាំងអ្នកដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូររឿងស្រុកប្រទេសជាមួយគ្នាព្រោះស្រុកខ្មែរនេះគឺរបស់យើងងាប់គ្នាយើងត្រូវធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យថែទាំឲ្យបានល្អ
ក្នុងអំឡុងពេលជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះស្របពេលដែលនិន្នាការនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាកាន់តែងាកទៅស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនហើយកាន់តែរកម្មរកុសជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកជំនាញមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រឈមនឹងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងទ្វីបដ៏ស្មុគស្មាញដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន
៍ I think he will seek to improve relations with Western countries including the United States I think both sides will see a potential opportunity with the change of leadership to do so
ខ្ញុំគិតថាលោកម៉ាណែតនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រសើរឡើងរួមទាំងជាមួយអាមេរិកផងដែរខ្ញុំយល់ថាភាគីទាំងពីរនឹងមើលឃើញឱកាសដ៏មានសក្ដានុពលមួយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើលោកមានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញតាមការទាមទាររបស់អាមេរិកនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំមើលមិនឃើញសុចនាករដែលថាអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលវោហាសាសនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនៅពេលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានោះខ្ញុំយល់ថាការថ្លែងរបស់អាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាមេរិកនឹងរងចាំឲ្យលោកម៉ាណែតបោះជំហានមុននៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ថាប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាក៏ដាក់កំហិតលើជំរឿសដោយលោកម៉ាណែតមិនក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចពេញចិត្តដោយមិនប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានអំណាចរបស់លោក
ជាមួយគ្នានោះទោះចង់ឬមិនចង់ក្តីរំពឹងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរឡើងស្ទើរគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាក៏នឹងក្លាយជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយបន្ថែមទៀតដល់មេដឹកនាំប្រទេសវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះផងដែរគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើមេដឹកនាំប្រទេសវ័យក្មេងរូបនេះមានគោលបំណងប្រយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឬផ្លាស់ប្តូរនានាការនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឬយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការដឹកនាំប្រទេសគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទំនងនឹងត្រូវការជំនួយនិងការប្រឹក្សាយោបល់គ្រប់យ៉ាងពីឪពុកនិងប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់មុនដែលបន្តមានឥទ្ធិពលក្នុងជោគវាសនាប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គិតមក
ដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះអគ្គរដ្ឋជនគ្រឿងញៀនសញ្ជាតិចិននៅខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះត្រូវអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចកំណត់ថាជាអគ្គរដ្ឋជនស៊ីឈ្នួលកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់បន្ថែមទៀតកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះការនេះនាំឲ្យចំនួនជនសង្ស័យក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនផងនោះកើនដល់8នាក់នេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យទាំង8នាក់ដែលត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួននោះរួមមានខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន6នាក់ជនជាតិចិនសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់និងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន1នាក់ពួកគេទាំងនោះត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ថាគឺជាឧក្រិដ្ឋជនស៊ីឈ្នួលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើនរណាដែលជាមេខ្លោងរបស់ពួកគេស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកម៉ាក់ជីតូទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលទៅរំដោះអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិននោះបានជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាត់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមានជនសង្ស័យ8នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាន
ហើយមុននឹងចាប់បានពលអ្នកហើយយើងទំចាប់បានអ្នកទៀតផងសាកសួរបាទ8អ្នកហើយបាទចាប់បានសម្បិញបាទខាងតោវិញសាកខាងតោវិញនៅពេលរត់ចេញតាមពលានឹងយើងគាត់បានអានោះជាជនជាតិចិនតៃវ៉ាន
់លោកបន្ថែមថានៅមានជនសង្ស័យ8អ្នកទៀតដែលសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបានក្រោយការសាកសួរក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានតាំងពីសប្តាហ៍មុនបើតាមលោកម៉ាក់ជីតូសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីស្រាវជ្រាវតាមចាប់អ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃក្រុមធ្វើសកម្មភាពរំដោះជនជាតិចិនដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារកឃើញថាមានទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀន
យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងច្បាមតាមរអប៉ុន្តែមានបញ្ហាពីរទីមួយគឺអាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទីពីរអាចឆ្លងទៅប្រកបានមានមូលឆ្លងបានតាមរបៀងអានឹងវាអាចទៅប្រទេសឡាវពួកហ្នឹងព្រោះអត់មានកណ្ដាលរត់ឬអត់មានរត់កណ្ដាលនៅទីឡាវហ្នឹងខ្លាចខ្ញុំដែរឃើញចឹងបានបងប្អូនខាងពន្ធនាគារគ្នាមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ដល់ចំរឿងមិនទៅគឺជាផ្ន់ផាំងចន្លោះប្រហោងចឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023អ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះចិនសិនហានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានរំដោះចេញពីឃ្លីនិកថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកស្វាយដង្គមខេត្តសៀមរាបដោយជនពាក់របាំងមុខប្រដាប់ដោយអាវុធក្នុងគ្រាសម្រុកទៅចូលរួមរំដោះជនជាតិចិននោះពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានភ្ជង់អាវុធទៅកាន់នគរបាលនិងបានចងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី19ខែសីហាអំពីការធ្វើសកម្មភាពទៅរំដោះមេខ្លោងគ្រឿងញៀនម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនោះលោកម៉ាក់ជីតូស្នងការរងនគរបាលជាតិបានអះអាងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជននេះបានរៀបចំផែនការត្រៀមធ្វើសកម្មភាពរយៈពេល2ខែមកហើយដើម្បីរំដោះអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនខាងលើនោះពលគឺពួកគេរៀបចំផែនការតាំងពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះ
ចឹងចំពោះមុខនេះការងាររបស់នគរបាលយុធធរកិច្ចសង្ការឋានកបជាតិទី1គឺស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបមេខ្លោងនិងចាប់ឲ្យបានយកមកវិញដំណទីតូយ៉ាងធូនធ្ងរចំពោះតណ្ដិតនេះឯងហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យអញ្ចេះសង្ស័យចោះនឹងយើងនឹងស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបំបត្តិភាពសង្ស័យនេះហើយនឹងរាយការណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកសារព័ត៌មានសាជាថ្មី
យ៉ាងណាមិញមេប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថានេះអាចមកពីភាពចន្លោះប្រហោងរបស់សមត្ថកិច្ចដោយសារតែកន្លងទៅកម្ពុជាមិនដែលធ្លាប់មានករណីខ្មាំងកំភ្លើងសម្រុកចូលមករំដោះអ្នកទោសបែបនេះឡើយលោកតេងចន្ទាតស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាបាននឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងតាមរកបេក្ខជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋនេះ
ខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវទៅលើកិច្ចការនោះហើយបើបានជាព័ត៌មានអីយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតគឺយើងនឹងប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នា
ការចរាចរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញថាហាក់បីមិនទាន់មានការបង្ក្រាបបានល្អប្រសើរនៅឡើយហើយបញ្ហានេះនៅតែរីកធំឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភពួកគេជំរុញឲ្យមានការរៀបចំវិធានការថ្មីនិងបើកឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងធ្វើការសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងអស់នោះ
ទន្ទឹមនឹងការអប់រំឲ្យយុវជននេះយល់ដឹងហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតបាទហើយនឹងត្រូវតែមានកិច្ចសហការពីបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដៃគូផ្សេងៗទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់បាទ
កាលពីដើមខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
តើតានីលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជិញលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសន្យានឹងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ថានឹងជួយស្ថាបនាតំបន់នោះឡើងវិញជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច114នាក់និងបានបំផ្លាញផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងនិងបានកំទេចផ្នែកភ្នាក់ងារនៃទីក្រុង Lahaina ដែលជាទីក្រុងវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Biden និងភរិយាគឺលោកស្រី Jill Biden បានទៅពិនិត្យមើលកោះមួយនៅរដ្ឋ Hawaii ជាទីកន្លែងដែលលោកទាំងពីរបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរួមទាំងអភិបាលរដ្ឋលោក Josh Green ហើយបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យចំពោះការងាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការឆាបឆេះដល់បន្លែងនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកកាន់ទុកជាមួយជនរងគ្រោះហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយការខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនិងគោរពប្រពៃណីវប្បធម៌អ្នកស្រុកនៅពេលដែលការស្ថាបនាឡើងវិញចាប់ផ្ដើមនោះលោក Biden បានរងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះពីការមិនបានຈັດវិធានការបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់អគ្គីភ័យនេះអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាវិជ្ជការអាម៉ាស់ដែលលោក Biden មិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានត្រូវពន្យាពេលដើម្បីបញ្ជាការជ្រៀតជ្រែកជាមួយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគ្នាគ្រាអាសន្នហើយថាលោកប្រធានាធិបតីបានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋ Hawaii នៅពេលដែលវិបត្តិនេះបានរីកកាន់តែធំឡើងប្រតិបត្តិការនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មដែលចម្រោះរួចហើយរាប់ពាន់លីត្រពីកន្លែងដែលរងការខូចខាតចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគិសនី Tokyo ឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះអាស្រ័យលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរោងចក្រអគ្គិសនីនេះមិនបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលគ្រោះរំជួយដីកម្រិត9 Richter scale បានបង្កឲ្យមានរលកយក្ស tsunami ដែលបានគ្របដណ្ដប់ទូទាំងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសជប៉ុនមុនពេលចូលទៅដល់ខេត្ត Fukushima រលកយក្សដ៏ខ្ពស់បានបោកកំទេចប្រព័ន្ធផ្ទុកគង់ធម្មពលនិងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅនៃរោងចក្រនិងបានបណ្ដាលឲ្យរេអាទ័រ3គ្រឿងរលាយដោយបានបញ្ជូនសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាច្រើនចូលទៅក្នុងអាកាសនិងបង្ខំឲ្យមានការជន់លៀសមនុស្សរាប់សែននាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុងនឹងប៉ុនប៉ងមួយលើកទៀតនៅក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបដែលអះអាងថាជាផ្កាយរណបចារកម្មចូលទៅក្នុងកន្លងគោចរយ៉ាងយូរបំផុតនៅត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខ ដែលនេះជាការព្យាយាមលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឡើងប្រហែល3ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនទទួលស្គាល់អំពីការបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានជូនដំណឹងដល់ប្រទេសជប៉ុនថាការបង្ហោះផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.